Izstāde Mariupole nesalausta Latvijā skatāma pateicoties māksliniecei Lindai Daņiļevskai. 2021. Gada vasarā viņa piedalījās Mariupolē notiekošajā mākslas konkursā Kuindži Memoriāls, kas nosaukt šajā pilsētā dzimušā slavenā ainavista Arhipa Kuindži vārdā. Linda konkursā ieguva balvu un iepazinās ar vienu no tā veidotājiem mākslas kuratoru Valēriju Juričkovski. Kad sākās karš un Mariupole sabombardēja, viņu saikne uz brīdi pārtrūka, bet pēc tam Ukraiņu mākslas kurators viņu pats uzmeklēja un izstāstīja par ceļojošās izstādes ideju. Tās pamats ir Ukrainas mākslinieku darbi, bet tā ceļo arī pa citām valstīm, kur tai piebiedrojas arī šo citu valstu mākslinieki. Tā nu par pirmo starptautisko izstādes pieturu vietu kļuvusi Latvija, izstādes ideju raksturo Valērijs Juričkovskis.
Galvenā ceļa tai vistāvki pakazāt природу Мариуполя, что он есть, был и будет. До сих пор он не сдался и не собирается сдаваться.
Izstādes galvenais mērķis ir atklāt Mariupoles nelūkāmo raksturu. Tā ir, bija un būs. Tā ir pilsēta, kas līdz šim nav padevusies un arī netaisās padoties. Mariupolē ir spēcīgas mākslas tradīcijas, un šī izstāde ir atbalsts Ukrainai caur mākslas fronti, jo ļoti svarīga ir cīņa visās frontes līnijās. Ar izstādi mēs gribam vēstīt, ka Mariupole ir mūsu pilsēta, ka mēs dzīvosim tā, kā mēs gribam, un ka nevienam no malas nav tiesību norādīt, kā mums ir jādzīvo.
I nužno pakazot šimu miru, što my, Mariupole, što my budim žīt tā, kā my hatim. Pačemu mne kto-to dolgan ukazot, kā ja dolgan žīt.
Izstādē apskatāmas aptuveni 60 Ukrainas mākslinieku gleznas tapušas gan neilgi pirms kara, gan jau kara laikā. Īpaši ir tieši no Mariupoles atceļojusī kolekcija, jo to veido darbi, kas kara laikā bija eksponēti Viļņā un tādajādi paglābās no iznīcības, kad 21. Martā tika sagrauts Arhipa Kuindži mākslas muzejs. Ka ļoti īpašu gleznu vidū Valērijs Juričkovskis izceļ Mariupolē nogalinātā lietuviešu režisora Manta Kveda Rāviča portretu. 2016. Gadā tapa viņa pirmā filma par Mariupoli, un šo pavasar viņš atkal bija visu notikumu degpunktā.
Сейчас он тоже снимал уже в оккупированном Мариуполе под боевыми действиями, под снарядами.
Tagad viņš arī uzņēma filmu jau okupētajā Mariupolē. Filmēja pašā cīņu epicentrā, zem lodēm un šāviņiem. Viņš bija ļoti drosmīgs cilvēks, līdz galam uzticīgs savai režisora misijai. Viņš nebaidījās, ka viņu nogalinās, kas, diemžēl, notika. Mums viņš vienmēr būs ļoti dārgs cilvēks, kurš iestājies par dzīvību, apgaismību un patiesību.
Он не боялся то, что его убьют и всё там подобное. Ну, что и произошло, они его убили.
Linda Daņiļevska kopā ar Ievu Liepiņu ir izstādes kurators no Latvijas puses, abas izstādē dāvina arī savus darbus. Linda ir divas gleznas, gan ainava, par kuru viņa saņēma Kuindži konkursa medaļu, gan parafrāze par to tapusi šī gada martā.
Tas otrs darbs tieši saistīts ar karu, jo es 21. Marta rītā uzzināju, ka tas muzejs ir nobombardēts un līdz ar to ir gājis bojā ar visiem darbiem un to, kas tur bija arī paslēpts. Un šādā veidā man ir tas darbs radies kā parafrāze tam manam pirmajam darbam. Viņi kopā saucās pirms un pēc, bet pēdējam darbam ir arī īpašs nosaukums, tas 21. Marta rīts, Kuindži memoriāla gals.
Ievas Liepiņas glezna Aveņu laiks ar kailas sievietes figūru sarkanā kolorītā tapusi kā saudabīga priekšvēstnese.
Darbu es šeit dāvinu to, ko es pabeidzu apmēram divas nedēļas pirms kara. Nu, tā kā tādās, tomēr kara nojautās. It kā tēma nav karš, bet kaut kāda nojausma ir. It kā ļoti prozaiska Aveņu laiks, bet nu, viņš ir ļoti tāds pasauli kājām gaisā.
Jā, apgrieztā pasaule, faktiski.
Ar Ukrainu īpašas saiknes vieno mākslinieci Ievu Caruku. Pirmo mākslas izglītību viņa savulaik ieguva Ļvovā, viņai tuva Ukraiņu valoda un kultūra, un izstādē viņa piedalās ar vairākiem darbiem, to vidū tieši Ukrainai veltītu ciklu.
Neliela darba sērija, viņa vairāk ir tāda nevis bēdīga, jo karš, nevis dramatiska, bet man liekas, ka viņa vairāk tāda garu pacelošana. Galvenā varona ir ukraiņa sieviete, ukraiņa meitene. Ja jūs redzēsiet, tad varbūt arī smaids nāk sirdī, jo nu, viņas ir stipras. Ukraiņa tauta ir ļoti stipra un optimistiska. Savādāk viņi tik labi necīnītos. Es domāju, ja es nevaru karot kā zaldāts, tad es varu kā mākslinieks strādāt. Vienkārši kā cilvēks, kā personība darīt to, ko es varu šai lietā.
Izstāde Mariupole nesalausta Rīgā Mākslinieku savienības galerijā būs skatāma līdz 25. novembrim, tad tā tālāk ceļos uz Viļņu un pēc tam arī uz Varšavu. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.